Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ ሰማያዊ ፓርቲ አብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እታ ሃገር መንነት መሰረት ገይሩ ዝፍፀም ዝበሎ ኢሰብኣዊ በደል ኮይኑ እዞም በደላት ዝፍፀሙ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ብዝርከቡ ኣገልገልቲ እቲ ስርዓት ዝኾኑ ወሃብቲ ኣመራርሓ እዮም ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ነዚ ንምቅዋም እውን ሃገር ለኸ ተቃውሞ ክገብር እየ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፍወርቂ ከተቕርበ እዮ።
ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ስርዓት ኢህወደግ ኣብ ታሪክ ፈጠራ ተንኮልን ፅላእትን ንክብርታት ህዝብቲ ሃገር ብምምራዝ ሓድነት ሃገር ብምንዋጥ ሰላማዊ መነባብሮ ዜጋታት ኣዝዩ ኣናዊፅዎሎ ክብል ከሲሱሎም። እዚ ከፋፋሊ ስርዓት ዝበሎ እውን ንሓንሳብን መወዳእታን ንኸብቅዕ ዝተጀመረ ህዝባዊ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እጃመይ ይገብር ኣለኹ ክገብር እየ ክብል እውን ቃልኣት ኢሎም። ኣገልገልቲ ስርዓት ብዝበሎም ኣካላት ወሃብነት ኣመራርሓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኣዝዩ ኢሰብኣዊ ተግባራት ተፈፂሙ ብምባል ኣብነት እዮም ዝበሎም እውን ጠቂሱሎም። ናይቲ ፓርቲ ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ቴድሮስ ሃብተማርያም ነቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ብንባብ ኣስሚዖም ኣለዉ።
በዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ ከዚህ ቀደም በቤንሽማል ዞን፣ በረደኖ፣ በኢንቁርቱ፣ በወተር፣ በአርሲ፣ በጅማ፣ በቡኖ፣ በጌዶ
ኣብነት ዝኸውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዞባ ቤንቺ ማጂ፣ በደኖ፣ እንኮፍቱ፣ ወተር፣ ኣርሲ፣ ጅማ፣ ቡኖ፣ ጌዶ፣ ኢትዮ ሶማሌ፣ ዞባ ጉጅን ካልኦት ከባብታት ሃገርና ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ኣሰቃቂ ኢሰብኣዊ ዝኾነ በደል ተፈፂሙ እዩ። ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ንኸመዛበሉ ተገይሩ ሃብቲ ንብረቶም ዓንዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮም ብዕጡቓት ሓይልታትን ካልኦት ፀጋዕተኛታትን ናይቲ ኣገዛዝኣ ዓጀብትን ኣፈፀምትን ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ኣብ ኢትዮ ሶማሌን ሞያሌን ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞን ሶማሌን ዝተፈፀመ በደላት ናይ ቀረባ ግዜ ፍፃመታት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ፍፃመታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር እውን ይፍፀም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ ቴድሮስ ሃብተማርያም ግፍዕን በደልነት ኣገዛዝኣ ካብ ትማሊ ሎሚ እናገደደ መፂኡ ዜጋታት ንዘበናት ካብ ዝነበርሉ ክመዛበሉ ይግበር ኣሎ ኢሎም። ኣብነት ዝበልዎ እውን ብትእዛዝ ዝሓለፍቲ ስራሕቲ ገዛኢ ጉጅለ ዝበልዎ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ኢሰብኣዊ ተግባርን ይፍፀማሉ፣ ነዚ እውን ፓርቲና ኣትሪሩ የውግዞ ክብሉ ተዛሪቦም። ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ብወገኖም ብፍላይ ኣብ ቤንሻንጉልን ጉሙዝን ካልኦት ከባቢታትን ተፈፂሙ ዝበልዎ ምምዝባል ኣሃዝ እናጠቐሱ ከምዚ ኢሎም፣
እስከ ትናንት ድረስ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝሚፈናቀሉ የኣማራ ብሔረሰብ ተወላጅ ቁጥር የጨመረ መጥቷል።
ክሳብ ትማሪ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ተወላዶ ብሔረሰብ ኣምሕራ ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ። ትማሊ እኳ ኣብ ክልል ኣምሕራ ቤት ፅሕፈት ምክልኻልን ድልውነትን ሓደጋ 64 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ኣትዮም ሓዲሮም ኣለዉ። ኣበየ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ 500 ተመዛበልቲ ኣብ ባህር ዳር ይርከቡ። ነዚ እውን ኣብቲ ክልል ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፓርቲና ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብ ወልድያ 920 ካብ ቡኖ ዳጋ ዝተመዛበሉ ኣለዉ። ብፀገም ስእነት መግቢ ይሳቀዩ ኣለዉ።
ኣብ መወዳእታ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀማሉ ዝበሎ በደልን ምምዝባልን ዘይመሓየሽ እንተኮይኑ ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ናብ ፍርዲ ዘይቀርቡ እንተኮይኖም ካብ መሃብ መግለፂ ዝሰገረ ስጉምቲ ክወስድ ይኽብሉ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣፍሊጦም።
በመላው ኣገሪቱ ይህንን የዜጎችን መፈናቀል የሚቃወም ህዝባዊ ንቅናቄ ይናገርታል። በመላው ኣገሪቱ
ኣብ መላእ እታ ሃገር ነዚ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ተቃውሞ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ኢና። ኣብ መላእ እታ ሃገር እዚ ንምግባር እቲ ፓርቲ ናይ ባዕሉ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝተፈጠሩ ፀገማት ዝርኢ ጉጅለ ካብዚ ልኢኽና ኣለና። እዞም ጉጅለታት ምስ ተመለሱ ፖለቲካዊ ውሳነ ሂብና ንዝምልከቶ ኣካል ኣፍሊጥና ነዚ ዝኹንን ተሪር ህዝባዊ ተቃውሞ ክነዳሉ ክንክእል ኣለና።
ህዝቢ ተፋቂሩ ንክነብር ክንገብር ኣለና ዝብል መርገፂ ኢና ሒዝና ዘለና ዝበሉ መራሕቲ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ በቢግዜኡ ዝፍጠር ምስ መንነት ዝተተሓሓዘ ምምዝባል መበገሲኡ ኣብቲ ሃገር ዝተተኽለ ቋንቋን መገድን ማእከል ዝገበረ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ይብሉ። ገዛእ ፓርቲን ሓደ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ግን ነዚ ፈፂሞም ኣይቕበልዎን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።